taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Läheme Jumal ette ja palume, et Jumal võiks juhtida kõike seda, mis saab siin öeldud, tehtud, arutatud, et see kõik võiks tulla kasuks Jumala rahvale ja auks Jumalale. Isa taevas, me seisame sinu ees, alandlikult sinu sõna ees. Me tunnistame, et sinu sõna on tõsi ja me palume, et meil oleks avatud südamed ja avatud mõistus. Nii nagu Jeesus, sina avasid oma jüngrite mõistuse nii, et nad said aru pühakirjast. Nii nagu sina avasid lüüdja südame nii, et ta sai aru sellest, mida Paulus jutlustas. Ma palun, et sa avaksid ka meie südamed ja meie mõistuse. Vala välja oma vaimu nii, et sinu sõna saaks meil aru saadavaks. Ja isa, ma palun, et see ei oleks lihtsalt info, mis läheb peast pähe ja mitte midagi ka mitte kedagi ei muuda. Või et see võiks olla ilmutus, mis läheb südames südamesse. Sinu vaimu läbi. Ja sa anna meile, nii nagu Paulus ütleb, tarkuse ja ilmutuse vaimu sinu tundmises. Nii et kõik see, mis siin öeldud ja tehtud saab, võiks olla sinu vaimust juhitud. Et sinu püha vaim võiks juhtida meid kõigesse tõtte õpetada neid asju, mida sõnadesse on raske panna. Õnnistama rahvast, kes siin on seda sõna kuulamas või kes seda hiljem kuulavad. Me palume seda issande Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ma loen alustuseks Pauluse teisest kirjast Timoteusele ja neljandast peatükist ja alates esimesest salmist. Ja Paulus ütleb see nii noorele pastorile. Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, nii hästi tema tulemist kui ka tema riiki. Astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meele, ja õpetamisega, sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajad ise eneste himud järele seda mööda, kuidas nende kõrvad sügelevad ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd ja täida oma ametit kesti. Paulus räägib siin noorele pastorile ja ütleb, et saavutus teatud teemad muutuvad ebapopulaarseks. Et on inimesed, kes pööravad oma kõrvad ära tõest ja tahavad kuulda neid asju, mida neil on meeldiv kuulda. Kui ma nüüd seda teemat kunagi aastaid tagasi hakkasin ette valmistama, see võis olla kuskil kas aastal 97-8 kuskil seal kandis, siis ma ütlen, et kui ma selle seeriaga raadios ühele poole sain, siis ma ei ole mitte ühegi teema kohta saanud 12 aastat raadiosaateid teinud iga nädal, ma ei ole mitte ühegi teema kohta saanud nii palju positiivset tagasisidet ja nii palju sõimu ja kriitikat kui selle teema puhul. Et miks sellest teemast üldse rääkida? Tookord ma mäetan, üks pastor tuli minu juurde, et miks sa räägid sellist sünget, kohutavat, jubedat teemat, et noh, miks üldse keegi peaks seda tahtma õpetada või miks peaks keegi tahtma seda kuulda. Paulus ütleb see nii, et esiteks meie ülesanne jumalasõna kuulutajatena on kuulutada Jumala sõna, mitte seda, mida me inimlikult kuulutada tahaksime. Ma ei räägi seda teemat sellepärast, et see mulle nii hirmsasti meeldib. Ma räägin seda teemat esiteks sellepärast, et ma usun, et Jumala vaim pani selle südamesse, et sellest teemast on tarvis rääkida. Ja teiseks selleks, et see tundub olevat täielik tabu teema suuremas osas kogudustes, kus räägitakse suuremalt teolt sellist eneseabi õpetust, midagi sellist, et nüüd võta ja sa õnnistatud. Isenesest need asjad ei ole valed. Aga võibolla see mõningaid šokeeris seda pastorit, keda ma siin nüüd siteerisin just, kui ma ütlesin, et kas sa tead, et Jeesus õpetas põrgust rohkem kui keegi teine piiblis. Ja ta tegi suured silmad, ma mõtlen, et inimene, kes on ise Jumala riigi töötegi aastaid olnud, vaatab mulle suurte silmadega otsa, ütleb, et ei või olla, et täpselt nii on. Eks kui me selle seeria oleme lõpetanud, siis te näete, et Jeesus esiteks uskus sellesse, et selline paik nagu põrgu on olemas. Jeesus õpetas sellest rohkem kui keegi teine piiblis. Jeesus õpetas sellest rohkem kui taevast. Kui see pastor seda kuulis, siis ta oleks peaga ära minestanud selle peale, et mis mõttes. Ja täpselt nii see on. Mitte sellepärast, et see oleks tähtsam kui taevas, vaid sellepärast, et Jeesus ütleb, et see tee, mis viib hukatusse, on lai ja palju on selle peal käijaid. Selge on see, et sa tegeled kõige pakilisema, kõige tõsisema probleemiga, kõige põhjalikumalt ja pikemalt. On loogiline, eks? Ja seetõttu ma usun, et sellest teemast on tarvis rääkida. Ma usun, et on tarvis rääkida sellepärast ka, et meie kristlastena peame olema võimelised inimestele seda, ma ütleks, et kristluse kõige problemaatilisemat teemat lahti seletama. Ilmselt ei ole kristlust süüdistatud rohkem mitte ühegi teema käsitluse suhtes kui see, millest me täna rääkima hakkame. On inimesi, kes ütlevad, et Jumal on armastus, Jumal ei saa ju ometi olla selline, et ta kellegi inimese hukka saadaks. Olete kuulnud ise ilmselt selliseid väiteid, et armastav Jumal mitte midagi taolist teha ei võiks. Ja sõlpast me selle seeri ette võtame natukene tutvustan, millises järjekorras ja milliseid teemasid me siin käsitlema hakkame. Ma ei tahaks, et keegi kuulaks lihtsalt sitaate, mida Kroll siin siteerib, vaid et see oleks võimeline ise vaatama piiblisse ja nägema, kas see on kontekstis või on see kontekstist välja rebitud. Suurem osa väärõpetusi on tekkinud sellest, et ignoreeritakse kas piibeliku konteksti, ajaloolist konteksti või omistatakse mingisuguseid tähendusi sõnadele, mis algselt tegelikult nende sõnadele ei ole. Sõbast, et siin järgmistel kordadel ilmselt meil on piiblis tuhnimist mõnevõrra rohkem kui esimesel korral. Esimese õhtuga ma püüan rääkida ära selle, mis asi see põrgu piibli järgi üleüldse on. Teisel korral, kui nüüd kõik läheb plaanipäraselt, milline see on ja kaks viimast korda suurema osa ajast võtame selleks, et käsitleda erinevaid väärõpetusi, mis selle teemaga seoses on levinud. Ja neid on üsna mitmeid ja ma usun, et need on võib-olla ilmselt kõige olulisemad kristlaste jaoks mõista. Aga nüüd asja juurde. Iga sekund sureb sellel planeedil 3 inimest. 180 inimest minutis, kuskil 11 000 tunnis ja 250 000 päevas. 250 000 inimest lahkub ühe ööpäeva jooksul siit sellest füüsilisest dimensioonist vaimsesse maailma. Mis neist saab? See on osun inimese maapealse elu kõige tähtsam küsimus. Ma kunagi jutlustasin Prangli saarel ühes väikses Luteri kirikus, seal oli suvel palju turiste ja siis mõtlesime, et kuidas me seda teemat, see oli põhimõtteliselt sarnane teema elu pärast surma, et kuidas seda teemat reklaamida ja siis mõtlesin, et kuulutuse peale ma panen sellise teksti või sellise pealkirja, et teemaks on elu pärast surma ja alla väiksemas kirjas tule kohale, sest pole mitte kedagi, keda see teema ei puudutaks. See puudutab meid kõiki. Ühel päeval on sinu matused. Ühel päeval on minu matused. Ma olen näinud mitmeid oma sõpru, mitmeid oma tuttavaid suremas, kes on surnud õnnetustes, üksleks Estoniaga põhja, kes on ennast ise ära tapnud, kes on ära tapetud, kes on haigustesse surnud, on olnud nii usklike kui uskmatuid, kes on suhteliselt noorenasid läinud, arvanud, et neil on veel pikk elu ees. Mina suurem osa oma ajast veedan trellide taga, mitte sõpast, et ma mingi suure kuriteega oleks hakkama saanud, vaid ma töötan Tallinna vanglas kaplanina ja ma olen juba selle kuskil siis 12 aastat ma töötasin vabatahtlikuna ja nüüd täiskohana. Ma olen juba selle aja jooksul näinud tervet rida inimesi, noori mehi ja naisi, kes on siit ilmast lahkunud ja kes kindlasti ei oleks seda arvanudki. Mul meenub üks noor Eesti poiss, kes oli narkomaan ja ta pidi minema kohe pärast vabanemist välja rehabilitatsiooni keskusesse. Kõik oli juba läbi räägitud ja siis kui vabanemise aeg oli käes, siis ta oli rõõmus optimistlik. Ja kui ta välja sai, siis möödus võib-olla paar nädalat sellest ja ma läksin sinna kambrisse. Ma ei mäleta, kas raamatuid viima või tooma või midagi. Ja siis keegi küsis, et kas sa seda nime ei nimeta noormeest mäletad. Ma ütlesin, et loomulikult mäletan. Ma olen inimesega tegelenud ikka mingi aja seal. Ütse, et poiss sai välja, tegi üle toosi ja on 2 meetrit mulla all. See noormees ei arvanud seda, et tema stopper läheb kinni nii kiiresti. Noh, olles temaga ikka palju tunde vestelnud, ma olen täiesti kindel, et see oli viimane asi, millest tema mõtles. Oli üks nooremapoolne tüdruk, kellega ma tegelesin ühe karistusaja jooksul, ta sai välja, kukkusile muuesti kinni. Ta oli karistatud päris mitmeid kordi, aga mingisugune osa temast siiski tahtis muutuda ja Jumalat otsida. Ja no, asjaludel, mida ma ei tohi selgitada, juhtus nii, et ta sattus uuesti vangi ja oma kambris langes koomasse. Ja nii sügavalt koomasse, et arstid ütlesid ta kohta, et ta ei tule välja või kui tuleb välja, siis ebanormaalsena. Mina olin selle tüdruku pärast palvetanud mitmeid kordi, et oma sõltuvusest lahti saaks, et Jumali juurde päriselt tuleks, pöörduks kogu oma südamest. Juhtus siis nii, et neljandal päeval tuli ta koomast välja täiesti tervena, täiesti selge ja adekvaatsena ja tuleb mulle vestlusele, istub minu vastas seal vestlusruumis ja ütleb, et kas tead alla, mis juhtus? Juhtus nii, et ma mäetan, kuidas ma koomasse langesin ja äkitse, et ma näen ennast kõrvalt. Äkitse, et ma näen oma keha seal selle vangla voodi peal vedelemas, näen, kuidas mu kambrikaaslased on paanikas, kuidas nad hakkavad uksele prõmmima, kuidas kutsutakse valvur kutsub meediku, minu keha viiakse sealt kambrist välja, ta ütleb, et see kõik jookseb nagu kinolinal mu silme eest läbi, ainult et selle vahega, et mina olen siin ja seal ka. Eks see skisofreeniline tunne, et kaks mind, kuidas see võimalik on. Ja ta ütles, et ma ei saanud mingil moel kontakteeruda nendega, ma ei saanud midagi öelda, midagi kuidagi sekkuda sellesse. Mind tassitakse sellest kambrist välja, ma näen kõike seda enda silme eest toimumas. Ja siis ta ütles, et ühel hetkel äkki keegi sealt teise poolt, oli see ingel või oli see mingi muu olend, tema ei osanud seda seletada. Keegi mehesaanan olend seisis seal ja ütles talle, et see ei ole sinu aeg, mine tagasi, sinu pärast palvetatakse. See on üks asi, mida ma tahaks süstida teisse kõigisse selle seeria, selle kursuse jooksul, palvetama nende inimeste pärast, kes on sinna paika teel, millest me räägime. Me ei ole siin lihtsalt selleks, et mingisugust akadeemilist huvi rahuldada, et kuulata mingid põnevad teemad, vaid selleks, et see annaks palve koorma. Ma olen palvetanud palju ja üks asi, mis mul just veel mitmendat korda tuli veel täna hommikul, kui ma sellepärast palvetasin, tuli üles, on see, et Jumal tahab anda meile kristlastele palve koormat nende inimeste pärast, kes on sellesse paika teel. Sest me võime teoreetiliselt uskuda sellesse, et see paik on olemas, aga uskuda nii-öelda kuivade silmadega. Et jah, kõik ma olen nii-öelda õiges õpetuses, ortodokses õpetuses, usun, et on olemas taevas ja põrgu ja Jumal ja saatan ja headus ja kurjus ja kõik. Aga suhtun sellesse selliste kuivade silmadega, see ei liiguta mu südant, see ei pane mind palvetama, see ei oleks kindlasti selle kursuse eesmärk, kui see kursus on läbi ja me läheme minema samasuguste kuivade silmadega, nagu me oleks vaadanud mingisugust filmi või teatrietendus, siis see on läbi kukkunud kursus. See olend seal ütles, et mine tagasi, pole sinu aeg, sinu pärast palvetatakse. Ja see tüdruk, kellel olid, või kelle kohta arstid olid öelnud, et sa ei tule välja sellest, sa oled lootusetu, sa lähed nüüd, oled koomas mõni aega, siis sured. See tüdruk tuli välja neljandal päeval täiesti adekvaatne, täiesti selge, istub mul seal vastas ja räägib mul seda lugu, kuidas ta teisel pool ära käis. Kahjuks see lugu ei lõppe nii hästi, kui praegu tundub. Ta saadeti, siis kui ta süüdi mõisteti, saadeti Harku vanglasse karistust kandma, kui karistus oli kantud, helistas mulle, ütles, et tal pole elukohta. Ma kellegi tuttava kaudu elukoha talle leidsin ja siis kui oli, ma pidin tal helistama, oli neljapäev õhtu, vaatsin, et kell on nii palju, et ma hakkan nii hilja helistama, helistan järgne päev, siis kui ma järgne päev helistasin, võttis toru juba politseiametnik ja ütles, et on surnud. Eilem teiste inimeste kaudu kuulsin, et sai välja, tegi endale üle doosi ja praegusel hetkel on 2 meetrit mullal. See ei ole teooria minu jaoks, no reaalsed inimesed, kellega ma olen ise istunud üks öelda, enne teisel pool laudat tegelenud nende inimestega, millisena nad on igaviku läinud, seda mina öelda ei oska. Minu käes ei ole eluraamatut või väljavõtet või koopiat eluraamatust, ei ole minu asi öelda kellelegi, kes läks taeva, kes põrgu, aga fakt on see, et need on tõsised teemad, sellepärast mõtlesingi, et see on teema, mis puudutab absoluutselt kõiki. Ühel päeval on sinu matused, ühel päeval on minu matused. Ühel päeval mina lähen välja siit sellest ihust ja nagu ma ütlesin, see on kõige olulisem küsimus inimese maapeal selu ajal üldse, et kus ta veedab oma igaviku. See on hämmastav, kuidas me mõtleme nii palju sellest elust siin ja sageli nii vähe sellest elust seal, selles mõttes proportsionaalselt, see siin on väga lühike ajaperiood. Keegi ütles tavalt selle kohta, et suurem osa inimestest kulutab oluliselt rohkem ettevalmistusaega ja energiat selleks, et valmistuda puhkuse reisiks kui oma igavikuks. Me valmistume põhjalikumalt selleks, et kuhu ma lähen puhkuse reisile, suvepuhkusele ja samas see küsimus, millest me täna räägime, on kordades olulisem. Nii et see on absoluutselt iga inimese jaoks, ei saa keegi öelda, et see on mingi teoreetiline teema, mis mind ei puuduta. Noh, kirikus ikka aeg-ajalt on sellised teemased, mida sa kuuled ja mõtled, et see nüüd pole päris minu jaoks. See on absoluutselt kõigi jaoks. Ei ole mitte kedagi, keda see teema ei puudutaks. Praks, et kõik religioonid läbi inimkonna ajaloo on seda uskunud. on ju küsimus alati vanglas, kui ma inimestega räägin sellest, et kas sa tõesti arvad, et nad kõik on olnud rumalad? Et enne meid on elanud mingid primitiivsed rumalad inimesed, kes pole mitte millestki mitte midagi taibanud. Et need vaesekesed naiivsed inimesed uskusid, et on olemas mingi vaimne maailm, mingi vaimne dimensioon, et on olemas elu pärast surma, aga meie kui haritud ja intelligentsed inimesed loomulikult seda ei usu. Üks tuuta mul sattus õnnetus, seda oli kristlane, ta sattus, kui ma nüüd ei eksi, siis Tallinn-Tartu maantel sõitis laubaka teise autoga kokku. Ja noh, auto, mis tall oli, see oli suhteliselt selline mitte eriti heade crash testi tulemustega selline väike Honda, mille kohta noh, keegi ütles, et kõige tugevam osa selle auto eesotsas on juhi jalaluud. Kas see nüüd päris nii on või mitte, ma ei oska öelda, aga igatahes avarii toimus ja siis ta ütleb, et matsu ta ei mäleta isenesest, aga järgmisel hetkel mäletab, et ta oli kuskil paari meetri kõrgusel selle auto kohal, vaatab seda autovrakki enda verist surnukeha selle auto sees ja mõtleb, et kuidas nüüd siis nii, et ma olen siin ja seal ka. Jälle see skisofreeniline tunne, et kuidas ma saan olla kahes kohas korraga. Ja siis ta ütleb, et inimesed kuskil teistes autodes jäid seisma, peatusid tulid temast mööda, vaatasid sellesse autosse, ütles, et oi, et see on küll surnud, vaata äkki teises autos jäi keegi ellu. Ja ta on selline kangekaene jurakas mees, ütles, et ma tahtsin vastu vaielda, et mis mõttes surnud. Ma näen teid, ma kuulen teid, ma olen täie teadvuse juures ja te väidate, et ma olen surnud. Aga mida sa vaided, kus oledki surnud? Sa ei saa, sest mõttes, et su keha enam ei reageeri. Piibli järgi inimese keha on maja, mille sees ta elab. Paulus nimetab seda majaks, Peetus nimetab seda telkhooneks, ehk siis ajutiseks eluasemeks. Ja ühel hetkel meil kõigil tuleb sellest hoonest välja kolida. Tema jaoks muidugi tuli see väga ootamatult ja kiiresti. Ja ta ütles, et ma ei saanud aru isegi seda, et ma olen juba nii-öelda teisel pool. Ja tema ei näinud mingisugust nägemust, aga kuulis häält, mis ütles talle, et mine tagasi, pole sinu aeg. Ja midagi veel, et sul on pere ja sul on tarvis nendega tegeleda ja ma sõnasõnat ei mäleta seda. Aga ta oli selline kangekaene mees, ta ütles, et ma ei taha minna, see on nii katkise keha, et see saab väga valus olema. Noh, tema argument ei võetud kuulda, jumal saatis ta tagasi sellesse kehasse, tegi ta takkatiku tipu veel terveks ka ja siia maani mees on elus terve ja minu viimastel andmetel Stockholmis taksojuht. Nii et selles mõttes need on kõik reaalsed inimesed, reaalsed lood, need ei ole kuskilt kaugel teemalt, kuskilt raamatust loetud, need on pärised reaalsed inimesed, keda ma olen ise siin samas tunnud. mis siis saab pärast surma? Ateist ütleks selle kohta, et mitte midagi ei saa. Inimesel ei ole hinge, inimene on ainult bioloogiline masin. Ja siis, kui see süda on oma teatud kordade arvu täis tiksunud, siis ta ütleb üles ja sina sured ära ja pärast surma ei ole mitte midagi. See on muidugi hämmastav, millise enesekindlusega ateist seda väidab. Vanglas ma alati toon sellise konksuga küsimuse või väite inimestele, et kui keegi seda juttu hakkab rääkima, et huvitav küll, et ateism esitab absoluutsed väited. Absoluutsed väited nagu vaimumaailma pole olemas, jumalat pole olemas, hinge pole olemas, mitte midagi peale füüsilise dimensiooni pole olemas. Need on absoluutsed väited, eks? Absoluutsed väited eeldavad absoluutseid teadmisi. Selles mõttes, et kui ma väidan midagi, et seda ei ole, siis ma pean teadma kõike olemas olevat. Ja sellist võimalustki ei ole, et inimene saaks teada kõike olemas olevat. Inimkond ei ole kunagi teadnud kõike olemas olevat, ega saaga kunagi teadma. Ja sellepärast vähemalt veidikenegi loogilisem maailmavaade on selline, mida nimetatakse agnostitsismiks. Kui ateist ütleb, et hinge pole, jumalat pole, vaimu maailma pole, punkt, siis agnostik ütleb, et ma ei tea. Võibolla on, võibolla ei ole. Mina näiteks ei usu, aga mõni usub ja ühesõnaga, et no, ta vähemalt on vaba sellest ülbest, arrogantsest sellisest kõike teadvast hoiakust, et mina tean kõike, mina võin väita, et Jumala pole olemas. No, siis võiks alati vastu küsida, et kas sa tead kõike olemas olevat? No, absoluutselt kogu ma, vangla näide jällegi, vanglas ma olen illustreerinud seda nii, et kui mina väidaks, et Tallinna vangla territooriumil pole mitte ühtegi tarakani, siis ma peaks reaalajast teadma absoluutselt iga pragu, iga nurgatagust, kõike, kogu aeg. Ja tähkid see, et ühel hetkel selle autobaasi poolt tuli üks tarakane rikkus kõik mu näite ära. Kuna ma ei saa teada reaalajas kõike, isegi niivõrd väikse territoorium, ma isegi oma korteris ei saa seda väita. Ja nüüd kujuta ette seda ateisti ülbus, kes arvab, et ta võib väita seda terve olemas oleva universumi kohta, öelda, et mitte midagi vaimset pole olemas ja loomulikult ei mingisugust elu pärast surma, et sured ära ja ongi kõik. Noh, ateiste tegelikult, kes on järjekindlad ateistid, on maailmas üsna vähe. Neid loetakse, ma ajate, kuskil 14-15% maailma elanikkonnast, nii et neid ei ole eriti palju. Ja isegi need, kes ennast peavad ateistideks, ei ole sageli eriti järjekindlad. Mida ma silmas pean on see, et ütleb, jah, ma olen mõistlik inimene, et ma ei usu jumalasse, ma olen täielik ateist, aga samas usub igasugust jussi ja sassi ja musta kassi ja rahakoti vahel on kalasoomused ja võtme hoidjaks on jänese käpp ja igasuguseid kõik võimalike totrusi usub. Mul üks tuttav rääks, et tema on usklik ja siis, et kas oli vist keegi tema äripartner või keegi, kes ei ole usklik, sõitsid nad läbi viadukti alt ja rong sõitis just üle ja siis mõtled, et sa hakkab äkki otsima oma rahakoti ja siis panin rahakoti pähe. Usklik sõber vaatab tal otsa, mis sul viga on. Ja see teeb rikkaks. Mõistlik inimene, eks? Et sina, kes sa usud, et on olemas jumal, oled nagu natukene selline mitte väga adekvaatne. Ja tema, kes peab ennast mõistlikuks inimeseks, paneb rahakoti pea peale, kui ta sõidab viaduktelt läbi samal ajal, kui rong üle sõidab. Eks? No. Nii et ütleme siis, et päris järjekindlaid ateiste on ikkagi väga vähe. Aga on mõned inimesed, kes siis seda usuvad, et pärast surma ei ole mitte midagi, hinge pole, vaimumaailma pole, jumalat pole, seetõttu no, surma pole tarvis karta. On sellised, kes õpetavad reinkarnatsiooni õpetust, ehk siis seda, et on nii-öelda hingede taaskasutus. Hingede taaskasutus selles mõttes, et kui ma praegu siin selles kehas elan oma elu ära, kui ma olen olnud enam-vähem adekvaatne, normaalne inimene, siis ma kehastun uuesti inimesena. Kui ma olen olnud viletsvennike, siis kehastun naisena. Kui olen olnud enam-vähem oks, siis kehastun mehena. Nii et teil naistel teil pole üldse mingit lootuski veel vähemalt järgmise kahe kehastuse jooksul saada sellest kehastumiste tsüklist välja nirvaanasse või moksasse lootusetu ettevõtmine. Aga on neid, kes siis usuvad seda, et on mingi teatud piiratud arv hingesid, kes siis rändavad niimoodi mööda kehasid, et täna olen inimese sees ja pärast surma sünnin uuesti koera või kassi või kellegi teisena, eks? No, mis seal ikka? Piibel loomulikult mitte midagi taolist ei räägi, piibel ütleb, et inimesel on määratud üks kord surra ja siis on kohus, aga need usuvad seda, et inimese elu ülimeesmärk on siis maksta kinni kõik oma karma võlad, mis tal eelmist elude jooksul on kogutud iseenesest piibli järgi täielik absurd, sest inimene tekitab neid võlgu ainult juurde. Looda sa, et sa kinni maksad midagi neist tegelikult, sa tekitaks iga eluga ainult juurde seda. Ja pealegi kristlikus mõttes on reinkarnatsioon täiesti tarbetu, sest Jeesus maksis meie võlad meie eest. Mitte meie ei maksa oma lõputute kehastumistega oma võlgu, et Jeesus maksis meie eest, nii et seetõttu igasugune taas kehastumine on täiesti ots tarbetu. Aga see selleks on inimesi, kes ütlevad, et pärast surma sa lihtsalt kehastud kellegi teisena ja kogu lugu. Siis on neid, kes õpetavad seda, mida nimetatakse annihilatsiooni õpetuseks. Ma ei hakka teid nüüd vaevama hirmus pikkade keeruliste termeetega, aga see üks nendest on, kes soovib, saab konspekti pealt, saata seda välja kirjutada. Annihilatsiooni õpetus väidab seda, et kõik inimesed küll Jumali juurde ei pääse, aga need inimesed, kes siis nii-öelda hukka lähevad, et need Jumal lihtsalt hävitab ära. Et mingisugust igavest põrgut pole olemas, inimene, kes Jumalat ei tunne, läheb põrgusse, selles mõttes nagu oks lõkkesse, et ta põleb tuhaks ja teda lihtsalt ei ole olemas. Ja sellest ma räägin ilmselt, siis vaatame, kuidas meil ajaga läheb, aga ma arvan, et eel viimasel korral ja veidikene põhjalikumalt, sest see on üsna tõsiseks probleemiks paljude kristlaste jaoks. Ja ma arvan, et seda on tarvis käsitleda põhjalikumalt. Nii et reinkarnatsiooni õpetus väidab seda, et inimene sünnib korduvalt uuesti. Annihilatsiooni õpetus väidab seda, et inimene, kes Jumalat ei tunne, lihtsalt haihtub. Siis on selline õpetus ka, mida kutsutakse universalismiks. Universalismi õpetus väidab seda, et lõppkokkuvõttes kõik pääsevad Jumala juurde. Ja siin on vahet teha kahel erineval universalismi voolul. On selline universalismi õpetus, mis väidab, et kõik religioonid viivad lõpuks ühe Jumala juurde. Ja see on väga levinud, eks? Öeldakse sulle umbes nii, et noh, sina lähened sellest mäeküljest nii-öelda Kristuse kaudu, mina tulen siit Krishna kaudu, keegi teine tuleb siit Muhamedi kaudu, kolmast tuleb mingi Jussi või Sassi või kellegi kolmanda kaudu, et noh, vahet pole. Vahet pole, et usu nagu tahad, et ei diskrimineeri kedagi, aga sina ka ei tohi diskrimineerida kedagi väites, et ainult sul on õigus. Et see on siis selline, noh, ütleme, religioosne rosolje või selline sünkretistlik universalism, mis segab kokku kõik usundid ja ütleb, et ükskõik, mis teed pidi, jõuad pärale ikkagi. Kõik teed pidavad Rooma viima, eks? Aga on olemas ka selline kristlik, siin ma paneks selle kristlik küll tuutu märkidesse, kristlik versioon sellest universalismist, mis õpetab midagi taolist, et isegi kui inimene Jumalat ei tunne siin selles elus, kui ta siit ilmast lahkub, siis ta noh, piltlikult öeldes jõudes vaimsesse maailma näeb, et Jeesus on ikkagi päriselt Jumala poeg ja Jumal on päriselt olemas ja võibolla isegi kui ta on teeninud mingit teist Jumalat, olnud mingis teises religioonis, Et siis ta lõppude lõpuks seal ikkagi pöördub Jeesuse poole. Vahe on selles, et nad ütlevad, et pääste on ikkagi ainult läbi Jeesuse. Ainult, et mitte ilm tingimata siin pool, vaid võib ka teisel pool igaviku ust seda otsust teha. Nii et sellest universalismi teemast ma räägin ka ilmselt siis päris viimasel korral. See ei ole väga levinud vähemalt sellistes nii-öelda sõnakogudustes või evangeelsetes kogudustes, aga mõnedes ringkondades on ja neid asju on tarvis meil teada, sellepärast, et need kõik on nii-öelda viirused, mis kipuvad sisse tungima kristlikusse usku ja eriti veel kasutades ära seda, et see on teema, millest reeglina eriti ei räägita. Ja kui kirik vaikib sellest, siis loomulikult hakkavad sisse imbuma igasugused viirused. Aga nüüd, mida Jeesus arvas? Eks me vaatasime, mida arvavad ateistid, reinkarnatsionistid või kuidas iganes seda öelda, mida arvavad annihilatsionistid ja universalistid. Nüüd vaatame Jeesuse sõnu. Mattuse evangeelium 7. Peatükk. Ja saimid 13-14. Jeesus räägib siin, ütleb sellised sõnad. Minge sisse kitsast väravast. Sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Selles mõttes Jeesus ei ole tolerantne. Tänapäeval tundub, et tolerantsus on ülim voorus, mida peavad omama absoluutselt kõik. Ja Jeesus tundub siin vägagi ebatolerantne olevat. Ta ütleb, et on olemas ainult kaks teed. On olemas ainult kaks võimalust siin selles elus valida, kas sa käid selle laial teel, mis viib hukatusse, või kitsal teel, mis viib igaves sellu. On ainult kaks väravat. See, kes läheb sisse sellest väiksest ahtakesest väravast, see saab igaves sellu. See, kes läheb sellest laiast väravast, see ei saa. Nii et enne, kui hakata diskuteerima taeva ja põrgu teemadel, ma arvan, et me peaks vaatama Jeesus enda sõnu. See on see viga, mida sageli tehakse, et vaieldakse põrgu ja taeva teemal ja ignoreeritakse Jeesus enda sõnu ja seda ei ole õige teha. Amen. Niimoodi, nii et siis, mida Jeesus räägib siin? Ta ütleb, et igal inimesel ühel hetkel tuleb see samm astuda. Meie selles elus tehtud otsused mõjutavad absoluutselt kogu meie igaviku. Mõned otsused mõjutavad sind võibolla mõne minuti vältel ainult. No näiteks ma teen mingisuguse vale valiku, oletame, et sõidan autoga mingisugusesse teise tänavasse ummikusse ja kaotan pool tundi. Minu vale valik mõjutas mind mingit lühikest aega. Oletame, et ma teen rumal otsuse ja võtan kiirlaenu, mida ma ei ole teinud, aga lihtsalt näite korras. Võtame, et ma võtan mingisuguse kiirlaenu ja siis kannatan selle tõttu mingisugused paar-kolm aastat. Maksan röögatu intressiga laenu kinni, aga lõppude lõpuks selle valiku tagajärjed ei kesta terve igaviku, eks? Mõne valiku tagajärjed kestavad minut, mõnel tund, mõnel aasta, mõnel terve elu. Inimene näiteks noorena on selline, nagu mina olin selline hull, et ma käisin igalt poolt küll jägala juhast, igalt poolt koskedest alla hüppamas, igasuguste kraanade otsast kuskil karjääridesse hüppamas, langevarjuga hüppasin, paraplaaniga lendasin, igasugused sellised asju tegin, noh, kõik, kus vähegi sai kõrgele ja saad alla hüpata, see mulle meeldis. Ja ma mäletan, kuidas ma hüppasin jägala joast alla, noh, palju kordi hüpanud seal ja kaks korda juhtus nii, et kui ma sealt see kuskil 8 meetrit kukkumist ja noh, vesi on natukene üle minu pea, nii et jalgadega kukud põhja ikkagi. Ja ma mäletan, kuidas ma hüppasin sealt alla ja tundsin, kuidas paekivi, mis oli põhjas niimoodi püsti, käis mul kergelt riivas jalga. Ma ütlesin, et 2 sentimeetrit siia poole ja tõenäoliselt ma oleks ratastoolis. Ja siis ma võtsin naise ja naine keeles ära selle. Et see tei mingisugust jägalojoast hüppamist, nii et nüüd me oleme jägalojoares palju kordi käinud, aga lihtsalt vaatepilt imetlemas. Ja mina tuletan vanu häid aegu meelde, kus me sai hüpata ka. Aga ma saan aru sellest väga hästi, et see oleks võinud mõjutada tervet minu elu. Ma oleks võinud hüpata ennast sandiks ja siis võibolla kibestuda veel Jumala peale, nii nagu õpetussõnades öeldakse, et inimest eksitab tema enese rumalus, aga ta süda kibestub Jumala vastu. Oleks võinud süüdistada, et miks see juhtus ja miks see lasid see sündida ja midagi taolist. Aga need on otsused siis, millest me selles kursus räägime, mis mõjutavad tervet igaviku. See ei ole asi, mis mõjutab minu elu mõne minuti vältel või mõne tunni või päeva, vaid see on asi, mis mõjutab tegelikult terveks igavikuks minu elu. Igavikuks kehtas nii, et igavikuks saab iga inimene lõppkokkuvõttes seda, mida ta siin elus valinud on. See, kes on selles elus siin öelnud, et Jumal, mul pole sind tarvis ja korduvalt öelnud. Ma usun, et Jumal on enamikega meist olnud ääretult kannatlik. Mina olin Lasnamäe pätt ja joodik ja kaabakas tegelikult igasuguste jamadega, võiks ise pidanud vangi sattuma ja tegin piisavalt, et olekski sattunud. Ja Jumal oli pikameelne minuga ja tõmbas sellest jamast mind lõpuks välja. Isegi siis, kui mina hulk aega ei tahtnud mingit tegemist teha Jumalaga. Jumal oli armuline, pikameelne, andis mulle võimalus, ei olnud nii, et aha, noh, kui ei taha, siis pole vajagi. Aga ma räägin nendest inimestest, kes korduvalt hülgavad selle armu pakkumis, et ei, mul ei ole tarvis, mind ei huvita. Siis selle kohta võib öelda küll nii, et kõik inimesed lõppkokkuvõttes saavad terveks igavikuks seda, mida nad on valinud siin selles elus. See, kes on öelnud, et mina tahan Jumalat nüüd siin praegu ja igavikus ka, seda see inimene saab. Ja terveks igavikuks me nimetame seda taevaks. See inimene, kes on öelnud Jumalale siin korduvalt, et mul ei ole siin tarvis, ära tüüta mind, lase mul elada oma elu nii nagu mina tahan, saab ka seda ja samuti kogu igavikuks ja me nimetame seda põrguks. Sellest ma räägin hiljem täpsemalt, et põrgu tegelikult põhiasi ei ole mitte seal tuli väevel suitse ja mingid seda asjad. Põhiasi on lahus olek Jumalast. Et see, kes tahab olla Jumalast eemal, ta saab selle võimaluse olla Jumalast eemal. Isegi siis, kui ta võib-olla hiljem seda otsust kahetseb ja mõtleb, et miks ma pidin selle niimoodi hülgama selle armupakkumise. Nii et siis iga üks saab kogu igavikuks selle, mille ta on valinud siin selles elus. Õpetus põrgust, nagu ma siin juba vihjasin, on ilmselt kõige problemaatilisem õpetus kristluses üldse ja sellepärast on seda püütud redigeerida igatpidi. Selline huvitav statistika, et aastal 2011 Suurbritannias uuriti, et kui paljud evangelikaalid, no kes on evangelikaalid? Evangelikaalid on siis need, kes väidavad, et meie usume ühte kolmainu Jumalasse, Jeesusesse, Kristusesse, tema pojasse kui ainsesse päästjasse. Me usume, et piibel on eksimatu Jumala sõna ja nii edasi ja nii edasi. Noh, meie mõistes võiks öelda, et täiesti õiges õpetuses on, eks? Ja need samad evangelikaalid nendest 19% ei usu põrgut üldse. Üks viiendik. Ei usu üldse, et selline asi olemas või selline koht on olemas. Ja 31% neist kahtlevad selles. Mida see näitab? Et praktiliselt pooled nendest, kes väidavad end uskuvat Jumala sõna ja väidavad, et Jumala sõna on nende usu alus ja fundament, ei usu seda, mida piibel nimetab Kristuse algõpetuseks. Hebra 6. peatükk salmid 1 ja 2 räägivad sellest, millised on Kristuse algõpetused. Ja seal räägitakse õpetusest pöördumine surnud tegudest, usk Jumalasse, õpetus ristimisest, käte peale panemisest, surnud üles tõusmisest ja mis siis veel edasi ja igavesest hukatusest. Heebrekeeli auto ütleb nii, et õpetus igavesest hukatusest on üks Kristuse algõpetusi. Ja kujutage ette nüüd seda, et pooled, ma ei usu, et mujal maailmas see statistika oluliselt parem oleks, pooled nendest, kes väidavad end uskuvat seda sama sõna, ei usu seda, et on olemas selline koht nagu põrgu. Ja seepärast ma usun, et ongi põhjalikumalt tarvis just neid valeõpetusi käsitleda ja neid erinevaid lähenemisi, millega hakkame siis järgmistel kordadel tegenema. Jeesus, nagu ma juba mainisin, uskus seda. Jeesus uskus, et selline koht on olemas. Jeesus, ma ütlen, kes oli Jumala armastuse absoluutne täiuslik kehastus, kes õpetas kõike täiesti perfektselt, mitte ainult ei uskunud sellest, et see koht on olemas, vaid nagu ma juba ütlesin, õpetas sellest rohkem kui keegi teine Uues Testamentis ja rohkem kui keegi teine Piiblis. Kas me saame öelda Jeesuse kohta, et sa oled julm ja jõhker, miks sa räägid sellest teemast? Ilmselt ei saa. Kas me saame öelda Jeesusele, et sa oled sallimatu, sa oled kitsarinnaline sellepärast, et sa räägid sellest teemast? Ilmselt ei saa, sest Jeesus näitas oma armastust, Johannese 3.16 kõige paremini seletab seda, eks Jeesus näitas oma armastust sellega, et andis oma elu, mis pärast? Selleks, et ükski ei läheks hukka, et keegi ei peaks sattuma sellesse paika. Jeesus õpetas põrgust üksikasjalikumalt, detailsemalt kui taevast. Miks? See sama asja tõttu, mida ma siin just lugesin. Laide, palju inimesi, suurem probleem. Loomulikult iga üks mõistab seda, et ma pean tegelema suurema probleemiga, olulisema, pakilisema probleemiga kõigepealt. Kuskil 13% Jeesuse õpetusest on seotud tulevase kohtumõistmise ja põrgu teemaga. 13%, nii et noh, päris palju. Üle poole Jeesuse tähendamissõnadest räägivad põrgust või tulevasest kohtust. Mõtle, üle poole neist. Millal sa viimati kuulsid kirikus jutlust põrgust? Pole üldse kuulnud. Mida see meie nii-öelda õpetuse tasakaalukuse või selle terviklikkuse kohta ütleb? Kui inimesed võivad käia aastaid kirikus ja mäleta, et meks kuulnud tervet jutlust sellest teemast. Ma olen kuulnud aegalt pastoreid, kes viitavad sellele ja jutlustajad, kes räägivad sellest, aga ma ei mäleta, et ma oleks ükski kord kuulnud tervet jutlust sellest teemast kirikus. Ma olen kuulnud, ütleme, mingitest muudest materjalidest, aga kogudustes, kus ma olen käinud, ma kahjuks seda kuulnud ei ole. Ja enamasti põhjus on selles, et see tõmbab väga palju negatiivset tähelepanu. Ma olen vägagi teadlik sellest, et kui see materjal, mida ma siin räägin, see läheb eetrisse ja see läheb internetis üles, siis ega ma sõpru palju juurde sellega ei saa. Aga ausalt öeldes ma saan väga selgelt aru sellest, et mina pean andma aru ühel päeval Jumala ees. Ja ma ei saa teha nii, et ma mingisuguse teema sellepärast, et ma kardan kellegi inimese kriitikat, noh nagu tookord, kui ma raadios selle seeria tegin, sain sõimu nii, et vähe polnud, et ma sellepärast jätaks selle rääkimata. Paulus jätab hüvasti Efesuse koguduse vanematega, ütleb nii, et ma olen õpetanud teile terviklikult Jumala sõna, seetõttu ma olen puhas kõigi verest. Mille ta viitab? Hesekeli kolmas peatükk, mis ütleb seda, et meie oleme vahimehed, kui Jumal on pannud meid sellele postile, me näeme, et hädaoht on tulemas ja me ei hoiata rahvast, siis Jumal nõuab nende verd meie käest. Ühesõnaga, mina vastutan ja mina ei taha seista Jumala ees veriste kätega ja ei taha kuulda seda, et Jumal ütleb mulle, et sa olid liiga selgrootu, sa olid liiga nõrk mees, et rääkida niisugusest süngest, morbiidsest või ebapopulaarsest teemast nagu põrgu, sest et sa tahtsid rääkida seda, mille järgi nagu Paulus ütleb Timotosele inimeste kõrvad sügelevad või mis on selline populaarne ja mis paneb rahva hõiskama ja midagi taolist. Üks nägemus, ma saan aru, et nägemustest õpetusi ei tehta, aga kui nägemus on kooskõlas Jumala sõnaga, siis illustratsiooniks kõlbab see küll. Selline mees nagu Lester Samral, võibolla mõningatele on tuttav nimi. Lester Samral kirjeldab ühte nägemust, kus ta nägi eluteed. Räägib sellest, et see oli tohutu hulk rahvast, erinevatest rassidest, erinevatest rahvustest, erinevatest keeltest ja kõik nad olid nii-öelda kõndimas mööda oma eluteed. Ja ta viidi nendest inimestest üle, nii et ta otsa nagu lendas neist üle ja siis oli seal mingi kas vist kalju nukku mu mälu minde peta ja kui nad sealt selle ümbert mööda läksid, siis ta nägi, et kogu see rahva mass kõndis kuristiku poole ja selle taga seal all oli tulejärv. Jumal kutsus selle mehe missioni tööle, ütles, et sinu asi on minna ja kuulutada, et need inimesed ei kukuks sinna, ei läheks sinna hukatusse. Ja samal ajal, kui ta seda nägi, siis ta ütles, et äkitse, et ma tajusin, et mu käed kleepuvad, vaatan oma käsi ja näen, et mu käed on verised ja Jumal ütles talle, et ma nõuan nende verd sinu käest. Ta hakkas vastu vaidlema, et mis mõttes minu käest, aga mina pole süüdi nende pattudes, aga mina pole teinud seda. Ta ütles, et kui sina neile ei kuuluta, siis nende verd nõuan ma sinu käest. Ja ma arvan, et see peaks olema kõigi meie jaoks, see ei ole mitte ainult jutlustajate jaoks, see on kõigi meie jaoks, et me ei saa häbeneda neid teemasid, mis ei ole ühiskonnas võibolla eriti populaarsed või mis võivad tekitada kellegi poolt kriitikat. Raudsed tekitavad. Mis me arvame, et kui Jeesus rääkis sellest, et on kaks teed ja rääkis variseridele, ütles, et kui te meelt ei paranda, siis lähete hukka, et kas see tegi teda väga populaarseks? No ilmselt mitte. Lõppude lõpuks selle eest ta risti löödigi, et ta rääkis asju, mida ei peetud sobivaks rääkida. Nii et siis sellised põhjused, miks sellest teemast oleks tarvis rääkida, miks minu arvates see on niivõrd oluline. Selles esimeses tunnis ma tegin siis lihtsalt sellise sissejuhatuse või panime vundamendi paika.
Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
kommed rauhetkeks ainult toovad. Tean, et olema peab midagi veel, mille palju taevas saanud. Minu rabelused üha uusi pette pitte loovad. Sõna on tuim, selles puudub taevane võim. Hingeb kinni, kui seda endal kõrist alla topid. Usu saladus vist polegi see, et oma jõuga kõik ära ma teen. Lapse kombel peaks usus taeva poole hüüdma.